Hobby magazín.
Vítejte u přijímačů, přátelé, začíná Hobby magazín. V pořadí už 247. Snažil jsem se z toho trojčíslí vyčíst nějaký skrytý význam. Nejsem fundovaným numerologem, na nic převratného jsem ale nepřišel. Pokud si náš pořad ovšem poslechnete s náležitou pozorností, o numerologii v něm řeč bude. Nejprve vás ovšem zavedeme za citrusářkou Dagmar Horákovou. Téma, jak jinak, pěstování pomerančovníků. Přemýšlíte, jak ve vašem domě či bytě vyrobit schodiště, které by skutečně zapadlo tvarem do atmosféry interiéru a vyhovovalo vašim potřebám? Vše potřebné o schodištích pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová. Trimování je speciální úprava srsti. A proč je trimování důležité, jak má správně probíhat, to všechno se už za chvíli rovněž dozvíte v dnešním Hobby magazínu. Eduard Hrubeš přeje příjemný poslech.
Hobby magazín.
V úvodu dnešního Hobby magazínu vás zavedeme za citrusářkou Dagmar Horákovou. Řeč totiž bude o pěstování pomerančovníků. Z jakých odrůd můžeme vybírat a hlavně, co všechno bychom o této citrusové rostlině vlastně měli vědět. To přímo u zmíněné zahradnice v Mladé Boleslavi zjišťoval kolega Jan Zítka.
Pokud se chceme pustit do pěstování pomerančovníku, můžeme si buď zakoupit rostlinu ve specializované prodejně, nebo požádat citrusáře, který nám rostlinku naroubuje. Popřípadě se rozdělí o své zkušenosti. O to druhé, o zkušenosti a rady, teď požádáme Dagmar Horákovou. Jaké odrůdy pomerančovníku k pěstování u nás doporučuje?
U nás se pěstují naše domácí odrůdy, bydžovský, lednický, to jsou vlastně pomerančovníky, které zaplodily jako semenáče. Jmenují se podle obcí, ve kterých vyrostly, které určují místo jejich původního pěstování. Potom je to pomerančovník moro, který je krvavý, takže má uvnitř v dužnině takovou fialovou barvu, vypadá velice efektně. Dále se hodně pěstuje kotidiana, která má panašovaný list a panašovaný plod. To jsou takové žluté proužky přes kůru plodů i orámování vlastně listů žlutou barvou.
Jaké místo vybrat pomerančovníku na zahradě? Jaké zásady byste tady poradila?
Takže pokud máme rostlinu v květináči a chceme si ozvláštnit zahradu, tak ji určitě můžeme dát přímo do půdy i s tím květináčem. Ale musíme vymyslet zábranu žíželám, takže se uvádí, že nejlepší je přetáhnout punčochu nebo přiložit ponožku, nějakou tkaninu. No a můžeme si navrch dát dekorační kamínky, dekorační kůru a rostlinku mít jakoby volně rostoucí.
A selský rozum mi říká sluné místo.
Sluné místo, určitě trošku mírné vlnění vzduchu, aby prostě rostlina nám oschla třeba po dešti, aby žádné houbové choroby nám na ní neskočily.
Samozřejmě nikdo nepěstuje pomeranče u nás v Čechách kvůli plodům, je to hlavně pro okrasu, ale kdy se dočkáme těch plodů?
Musíme si vždycky spočítat, že pomeranče nám zrají poměrně dlouho, takže od toho odkvětu, který bývá většinou březen, duben, musíme počkat do následujícího dubna nejdříve. Ty nejkratší pomeranče vlastně nám zrají minimálně za ten rok nebo ten rok a půl.
Co byste nám poradila ohledně přezimování?
Ty pomerančovníky musíme pěstovat v takovém tvaru, aby jsme je dokázali i dobře přezimovat. Určitě se dají pěstovat i jako velké stromky, takže jim vyčlenit místo co nejblíže u okna, paradoxně co nejdále od radiátoru, aby nám přímo ten teplý vzduch nešel do koruny, což se špatně v českých bytech dělá, ale možnosti zimní zahrad jsou, že se to dá takhle umístit. Přes zimu nepřihnojujeme. Pokud by rostlina měla nasazeno hodně plodů, tak jí zajistit trošku teplejší zimování a tam můžeme mírně, ale opravdu mírně jednou měsíčně přihnojit. A jinak musíme dodržet to, aby na rostlinu nefoukal studený vzduch.
Já o vás vím, že vy jste fanatik do citrusů, nicméně čím jsou vám sympatické právě pomerančovníky, čím vás zlákalo jejich pěstování?
Pomerančovníky úžasně voní, dokonce se na jihu Evropy dávají nevěstám při svatbě, takže to je úžasná vůně, když jdete pomerančovníkovým hájem, prostě opravdu to se nedá zapomenout, takže i v bytě docílíme toho, že nám provoní celý byt. Pomerančovníky určitě dokáží dát při dobrém zacházení i kvalitní plody u nás, takže nemusíme se omezovat jenom na kyseloplodé citrusy, ale můžeme zabrousit i do pomerančovníků.
Dnes jsme navštívili zahradnici Dagmar Horákovou. V Hobby magazínu jsme si s ní povídali o pěstování pomerančovníku.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Někdejší postrach a noční můra netalentovaných žáčků matematika má i svá velice zábavná zákoutí. A přitom matematické hříčky nejsou to jediné, čím nás čísla mohou překvapovat. O osudové síle čísel věděli už naši dávní předkové. Ovšem numerologie není jenom naukou o číslech. Umí odkrývat i jejich skryté významy a dodnes dokonce patří k velice vyhledávaným pomocníkům v našem životě. O tom, jakou má ta současná numerologie historii a jak nám případně může být užitečná, mluvila Markéta Vejvodová s Jitkou Ješkovou z firmy Tego.cz.
Je zdokumentováno, odkdy se numerologie jako věda v životě lidském používá?
Tak o numerologii je známo, že je to nejstarší věda, že je starší než astrologie a že se numerologií zabývaly nejvyspělejší kultury. Záznamy o ní najdeme u starých Egypťanů, Peršanů, u Májů, ale také v tajné nauce Inku.
Proč se vlastně skutečně numerologii říká věda a jak mohou čísla skutečně pracovat proti nám nebo pro nás?
No, čísla, podobně jako řeč, nejsou něčím, co člověk vymyslel nebo vytvořil, ale v podstatě je našel. Čísla jsou původní kvalitou, je to jakási skutečnost vyššího řádu a při správném pozorování těch čísel, v podstatě ty vyspělé kultury už věděly, že číslo rovná se energie. A všechna čísla bez výjimky jsou různá seskupení 9 prvních číslic, tedy jakýchsi energií. A na základě pozorování se naučili už ty dřívější vyspělé kultury číst z těchto číslic, z těchto energií a vlastně se zjistilo, že tyto energie nás ovlivňují.
K jakým úkolům využívali numerologii naši dávní předci? Konkrétně například v Egyptě, kde jsou doložené záznamy o tom, že se tam numerologie často využívala.
No, naši předci využívali numerologii k tomu v podstatě, aby tak trošku si zařadili a popsali ty energie těch čísel, ale taky k tomu, aby jim pomohla jak si vyjádřit a dodržovat určité přírodní biorytmy. Takže oni pracovali hodně s tímto. Až bych řekla, ta novodobější numerologie víc dbá na ten seberozboj u člověka. Ale protože třeba staroegyptští kněží potom ještě šli dál a v podstatě čísla začali malovat a tak vznikl v podstatě jeden z prvních tarotů. Velká arkána tarotu jsou v podstatě čísla z numerologie, kdy oni to popsali a namalovali do obrazu. Takže se s tím pracovali různými způsoby, tenkrát i na té bázi věštění.
Čísla nás vlastně obklopují dnes v celém našem životě. Jak ale vlastně té dávné nauky numerologie využívá dnešní nauka o numerologii?
Dnešní nauka o numerologii nám může velice dobře pomoct s tím vlastně vyčíst svůj životní úkol a může vlastně dobrý numerolog pomoct vyčíst to, jakým způsobem rozvíjet ty schopnosti a vlastnosti, které máme dané, anebo naopak, jakým způsobem, nechci říct potlačit, ale správně zpracovat to, co třeba by nám mohlo dělat v tom běžném životě trochu neplechu.
To všechno se dá vyčíst či spočítat z našeho data narození?
Ano, to všechno lze. Je pravda, že tak nějak svůj osud máme a svůj rozvoj máme ve vlastních rukou, to všechno je pravda, ale přesto nás ty čísla do jisté míry ovlivňují a my můžeme jejich pomoci buď to využít, anebo prostě to nevědět, ale je to potom k naší škodě, protože nám to opravdu může pomoct a v podstatě ta dnešní numerologie je zaměřená na to, aby pomohla člověku s jeho seberozvojem.
Dnes tedy numerologie především slouží k rozvoji naší osobnosti, k tomu, abychom se mohli dozvědět, jaké třeba můžeme mít slabiny, či kde se nám může méně dařit.
Nebo naopak, jak správně využít to, co jsme si přinesli do vínku, co nám dali naši rodiče, co jsme podědili, tak jak to co nejlépe využít. Já jsem to vždycky přirovnávala k řece, po které se můžeme plavit po proudu, anebo těžko pádlovat proti proudu. A jak všichni víme, po tom proudu se to přece jenom lépe po té řece plaví.
Hobby magazín.
přemýšlíte, jak ve vašem domě či bytě vyrobit schodiště, které by skutečně zapadlo tvarem do atmosféry interiéru a vyhovovalo vašim potřebám? A to nejenom tvarově, ale také z hlediska použitých materiálů. Vše potřebné o schodištích pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u Adama Jelínka z firmy Jelínek Interiér.
Schodiště většinou stavíme ještě ve chvíli, kdy nemáme dokoupený nábytek, kdy je vlastně pouze předem jasná atmosféra toho bytu, ale ještě není zcela dokončen. Jak potom vybírat, který materiál je skutečně vhodný pro ten konkrétní byt?
Schodiště vybíráme v různých dobách stavby, ať už je to rodinný dům nebo i nějaká rekonstrukce, tak většinou v souladu s nějakým interiérovým řešením. Schodiště, když si necháváme dělat na míru, trvá kolem nějakých 6-8 týdnů, takže v podstatě se to dá řešit v souladu s nějakými interiérovými vnitřními prvky, takže si myslím, že časově by se to mělo sladit i s tím interiérem, aby to vypadalo dobře.
Podle charakteru interiéru si můžete vybrat z nejrůznějších druhů dřevin. Do hlavního schodiště se určitě bude hodit dřevo dubové, bukové, javorové, jasanové nebo exotické, ale schodiště můžete mít také celé kovové. Nejčastěji se kovové materiály ale volí na bočnice v kombinaci s vrstveným sklem, které se naopak použije na nášlapy, což obzvláště v moderních interiérech působí velmi efektně. Jsme při stavbě schodiště limitováni nějakými normami, které musíme dodržovat?
V případě realizace schodiště, ať už je to do domu nebo v nějaké rekonstrukci, která bude následně podléhat nějakému koloudačnímu řízení, je samozřejmě držet se českými normami, který každý běžný dodavatel, který se tím odborně zabývá, by měl samozřejmě dodržet, po případě konzultovat s tím odběratelem, jak se ty věci mají a jsou určitě normní předpisy, jak postavit správně schodiště, aby vyhovovalo.
Ne všichni jsou ale ochotni si kvůli stavbě schodiště zaplatit odbornou firmu. Jak postupovat, když bychom si rádi schodiště připravili své pomocí sami?
Tak v dnešní době rozmachu typizovaných výrob, ať už je to nábytek, tak samozřejmě existují typizované výroby polotovarů pro schodiště, kde si může popřípadě zájemce koupit schodiště v polotovaru a sám si ho doma upravit. Většinou teda ty polotovary bývají v těch měkčích materiálech, ale dají se i sehnat samozřejmě ty tvrdší. Popřípadě je zde možnost si nechat nějakou dodavatelskou firmu například schody pouze vyrobit, ale samozřejmě jde pak odpovědnost za ty všechny způsoby montáže za tím budovatelem konkrétním, anebo pak je ještě jedna možnost, a to například si nechat zpracovat projekt s kompletní výrobní dokumentací a pustit se do toho schodiště sám.
Musíme nějak myslet i na bezpečnost právě v případě, že třeba dřevo na schodišti něčím natíráme, aby to nebylo kluzké.
V první řadě je potřeba myslet na to, že to samotné surové dřevo nelze použít, musí být speciálně vysušeno v sušárnách, takže když by měl někdo zájem si vyrobit schodiště sám v truhlářské dílně, tak potřebuje si obstarat speciálně vysušené dřeviny. Potom se samozřejmě opracovávají v té výrobě a opatřují se speciálními povrchovými úpravami. Běžně to bývají laky, dvojsložkové laky, vodouředitelné laky. To bývá buď nanášeno vysokotlakým nástřikem. Když by si chtěl někdo upravit povrchově schodiště doma, tak většinou jsou proto vhodná různé napouštědla, oleje, barvy. Ty laky většinou jsou lepší při té technologii nanášení toho nástřiku.
Proti kluskému schodišti se tedy může použít podlahový speciální lak na dřevo, ale také různé protiskluzové hmoty přímo na samotné nášlapy. U jiných materiálů, například u skla, se může pro větší bezpečnost použít i pískování.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Trimování je speciální úprava srsti, která se provádí hlavně u hrubosrstých plemen psů. Proč je trimování důležité, jak má správně probíhat a co je k tomu všechno zapotřebí? O tom si s veterinářkou dermatoložkou Rostislavou Fábikovou povídal Jan Zítka.
Při trimování se psům vytahují chlupy, které jsou ve fázi před vypadnutím, jak vysvětluje veterinářka specializující se na dermatologii, a podotýká, že se tato úprava provádí u drsnosrstých psů.
Dělá se to proto, protože ty chlupy jsou ukotvené dost hluboko v té kůži a současně vlastně v tom jednom chlupovém folikulu začíná růst mladý chlup, tak proto se musí ten starý chlup vytáhnout. Není to nic nepřirozeného pro zvíře, protože i v přírodě vlastně ty zvířata se jakoby drbou o různé ploty nebo stromy, aby v podstatě si jakoby pomohli vytáhnout ty chlupy, které jsou před vypadnutím.
Je to vlastně speciální úprava srsti. Na koho se můžeme obrátit, kdo by takovou věc mohl udělat?
Ano, je to speciální úprava srsti. Je třeba se obrátit na salon, který trimování provádí, a někteří chovatelé, kteří vlastně chovají ta drsnosrstá plemena, tak i v podstatě se naučí o ty psy pečovat a trimovat si je sami.
Kde se já jako majitel můžu naučit trimování?
Dělají se speciální kurzy a tam se vlastně ukazuje a vysvětluje technika trimování. Bohužel je zažité, že v podstatě trimování se provádí jako jenom v určitých intervalech, třeba jednou, dvakrát do roka, a to prostě není správné pro tu kůži a srst. Trimování by se mělo provádět v intervalech alespoň měsíčních, což vlastně respektuje cyklus obnovy buněk a cyklus růstu chlupů, a pak to není pro to zvíře vůbec traumatické. S tím trimováním je třeba začít už od štěněte, takového drsnosrstého psa.
Pokud se rozhodneme, že půjdeme na kurz a naučíme se správně trimovat, jaké pomůcky pak k tomu, k té úpravě srsti budeme potřebovat?
No, pro začátečníky určitě je dobré začít používat prsty, protože vlastně v těch prstech máte cit a opravdu tahat ty chlupy ve směru růstu a vytahovat jenom ty, které jdou sami. Protože jakmile použijeme hned nástroj a nemáme zkušenosti, tak je riziko, že mu vytaháme i ty chlupy mladé, které jsou uložené hluboko v kůži, a pak už je to vlastně pro tu kůži traumatické. Pokud už je to prostě trimér zkušený, tak může používat různé hrabičky, může používat nožíky, jo, používá se i speciální křída, kámen, a v podstatě to už potom jsou různé techniky i potom třeba úpravu na výstavu a tak dále.
Úpravu srsti už máme za sebou, ale jak bychom měli pečovat o toho našeho čtyřnohého kamaráda těsně po trimování?
Po tom trimování vždycky dojde trošku k poškození toho chlupového folikulu a vlastně sestoupí bakterie jako dovnitř a může se vlastně ten chlupový folikul zanítit. Proto se často stává, že to zvíře po trimování se škrabe anebo se zanítí a musí se přeléčit. Pokud se použije speciální šampon po trimování, který vypláchne chlupové folikuly, a potom se použije speciální kondicionér, který vlastně jakoby zavře a ochrání tu kůži, tak po tom trimování vůbec nebývají problémy.
Vybírám si salon nebo trimera, kterému můžu svěřit svého psa. Povězte, jaké signály mě budou svědčit o tom, že to bude dobrý trimer, že tu práci odvede dobře.
Dobrý trimer je právě ten, který v podstatě, když odejde to zvíře, tak nebude najednou nahé, že opravdu se vytahají jenom ty chlupy, které jsou ve fázi před vypadnutím. No a profesionální jakoby salon poznáte podle toho, že opravdu toho psa nebude holit mašinkou, protože jakmile se prostě tento pes jako oholí strojkem, tak se mu okamžitě změní kvalita srsti, začne růst jemná srst, která ztratí pigment, a to už je pro to zvíře nepřirozené. Typickým příkladem jsou třeba West Highland White Terrieri, kteří jsou vlastně původně sice pracovní psi, ale jsou to miláčci a stali se oblíbeným společníkem a běžně se prostě stříhají, a můžu říct, že opravdu toto plemeno trpí hodně kožními problémy. Jednak, které jsou dané geneticky, ale podílí se na tom z velké většiny právě ta nesprávná úprava vlastně srsti.
O trimování neboli o speciální úpravě srsti, která se provádí především u hrubosrstých plemen psů, jsme si povídali s doktorkou Rostislavou Fábikovou, veterinářkou specializující se na dermatologii a kosmetologii.
A co vás čeká v příštím dílu? Za týden vám, přátelé, prozradíme, co vlastně ve skutečnosti znamená, když se řekne živá zahrada, sebekrásnější zahrada bez ptáků nebo motýlů a dalších roztomilých zvířátek nemá žádný půvab. jaké nádoby na vodu jsou na vaší zahrádce zvířátkům nebezpečné. Tyto a další informace se rovněž dozvíte v příštím dílu. Je celosvětově známo, že české pivo se těší velké oblibě nejen doma, ale i v zahraničí. Proto není divu, že u nás máme například hodně sběratelů, kteří se zaměřují na pivní suvenýry. S jedním z nich vás blíže seznámí kolega Jan Zítka. A v chovatelské rubrice se zase pozorněji podíváme na dlouhosrsté psy, konkrétně na důležitou péči spočívající v pročesávání a koupání.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Dobrá rada na závěr. Pokud máte v mrazáku cukroví, ovocné koláče nebo plněné buchty, rozmrazujte je výhradně při pokojové teplotě. Kdybyste je totiž dali třeba do mikrovlnky, pak vlivem příliš vysoké teploty vám pečivo rychle vyschne, stvrdne a okorá. Naslyšenou příště.